Pahevele, ichipandwe chalenga chine ruvali. Pantu uyu Mekisedeki, imfumu yaku Salemu, shima pepo wako Alesa, uwasansa valishia. Uwakumenye Abrahamu alevwela kukuipaesha mfumu. No kumupala, uo Abrahamu aya kenye kochimo, ichiamu ikumi palifionse. Ichantanshchena, pakulu ile shinali yakwe ni mfumu ya bulungami. Elio kabili ni mfumu ya kusalemu. Ekutila ni mfumu ya mutende. Ali uwabulu wa wishi na nyina nempendwa ya bufyashi. Ushiaba na kutendeka kwanshiku na nguni mpela ya mweo. Lelo pakupalana no mwana wa kwalesa. Aikalilila shima pepope. Mwaneni ulia muntu ifyo akulishia. Ichikolwe Abrahamu apele kuliwene ichiamu ikumi ichiafyatapua. Kabili ava mubana bakwa Levi. Aba apokelela bushima pepo. Vena vaebwa kumalango ukupoke ichiamu ikumi kubantu. Ekutila kuli ba munyinabo. Nelio bafuma mumusana wakwa Abraham. Lelo ulia ushaba muchitoto cha bufyashi wa bwina Levi. Apokele ichiamu ikumi kuli Abraham no kupalo wakwete filayo. Awe tapali kutuishika. Umwaiche eupalwa kumukalamba. Kabili pano abantu abalefwa bena bapokelele fya mwikumi. Lelo palya uashimikwa kuti wa mweo ewa apokelela. Nalimotu ingatila Levi nao upokelele fya mwikumi. Apele muli Abraham ifya mwikumi. Pantu ali achili mumusana wako awishi. Ilio Mekisedeki amu kumenye. Echo ukupuililila ukufuma mulibushi mapepo wabwina Levi. Pantu nipali ubu abantu bapelelwe amalango. Inga kwabo kukabila nshi kabili ukwa kuti kuime shima pepo umbi. Kubukonkani wakuli Mekisedeki. No kuitwa kubukonkani wakuli Aaron iyo. Pantu pakwalu la ushima pepo, nefipope filino kwaluka. Pantu usoselwa ififintu wa mumukowa umbi. Umushiaba nangu umo, uwabombele ichipailo. Pantu chamoneko kuti shikulu ifwe aimine muli Yuda. Umukowa uwa mose tala ndileko nangu chimo palibu ushima pepo. Kabili ichi chamone keshia, apo shima pepo umbi aimina mubu mpashianya wakwa Mekisedeki. Uwa vashima pepo kumaka ya mweo ushingo naika, te kumalango ya chipope cha buntunze. Pantu ashimuko bunte ati.
Ni washima pepo umu ya yaya, uwa buko nkani wakuli Mekisedeki.
Pantu kwabo kuseshiapo ichipope ichatangile. Pamulandu wakunaka no kubulo kwafwa kwa chiko. Pantu amalango teafishishiepo ichintu nanguchimo. Kabili kwabo kupianishiapo ukuchetekela ukuachilamo. Umo tupalamina kulilesa. Kabili tachali ukwabulo mulapo. Pantu valia vena vava shima pepo apabulo mulapo. Lelo wene avano mulapo wawati lekuli wene.
Shukuru wali lapile. Kabilita kalapulule.
Atile.
Ni washima pepo umuyayaya.
Ifyo fine Yesu avechi katilo chachipingo ichachilamo. Kabili balia vene bashima pepo abengi pantu imfwa ya vale shoku ikalilila. Lelo wene apo aikala umuyayaya ava na vushima pepo wakwe ubushialuka. Echo kabili ava na makape. Aya kupususishia ave shila muli wene kulilesa. Pakuva no mweo pe kukuva papatila. Bantu ae ne kulifu eshima pepo mkalamba uwa befi. Uwa mushilo, uwa bulakavi, ushia kowela, uwa patuka kuba bembu. Kabili uwa sansabi kwa kuchile miulu. Tava na kutula amalambo ubushiku na ubushiku ngabashima pepo bakala ambabaria. Pakubala pame mbushia mwine, elio pame mbushia bantu, bantu achitile chilimofie. Ilio aitulile umwine. Bantu amalango yaso ntabashima pepo bakalamba. Abantu ababa nokunaka. Lelo ichebo chamulapo. Ichako nkele amalango. Chaso ntomwana uapuililila umuyayaya.